subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laantafka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor arbaca ah bisha diseembarna waa 4-10 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii aroornimo. idaacadda saakee caalamkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin xudeen. qodobada idaacaddeenna saakii caalamka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mida warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha ee magaalada tan washington oo uu kaga qayb galayo shirka waxwada qabsiga afrika iyo maraykanka.
shir madaxeedka afrika iyo maraykanka ee uu ka qayb galay, ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta ee dowladda federaalka soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo bayoritiga koowaad uu ka yahay in soomaaliya laga xoreeyo laga ciribtiro khawaarijta al-shabaab argagixisada ee soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay soomaaliya oo gobolka ku tahay.
macluushii ka jirta soomaaliya oo la sheegay in wax xoogaa yar oo horumara laga sameeyey balse weli ay cabsidii taagan tahay. soomaalida islii ku ganacsata oo ka shaqaynaya bilicda xaafadda britain oo laga diiwaan geliyey shaqo joojintii ugu ballaarneed. ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka waan idiin akhriyay. diyaarinaya inuu nidaamka difaaca gantaalaha batriotka uu u diray ukraine si uu u soo rido gantaalaha ruushka ee waddankaasi uu ku soo weeraraya. go-aankan ayaa laga yaabaa in lagu dhawaaqo isla toddobaadkan. sidaasi waxaa v o eda u sheegay sargaal ka tirsan wasaaradda difaaca maraykanka iyo sargaal labaad oo maraykan ah talaadadii. labadan mas-uul ayaa shuruud ku xireen aan la aqoonsanin oo aan magacooda la sheegin sababo la xiriira go-aanka oo aan weli si rasmi ah loo shaacin. go-aankaasi waxaa markii ugu horreysay tabiyey telefishinka CNN. ukraine waxay weydiisatay saaxiibadeeda reer galbeedka difaaca hawada oo uu ku jira nidaamka batriotka ee maraykanka uu sameeyey maadaama ruushku adeegsanayo hubkiisii gantaalaha oo ay weheliyaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iiraan oo dhowaan la helay si ay u beegsadaan kaabayaasha muhiimka ah ee rayidka oo ay ku jiraan adeegyada korontada ee loo baahan yahay in dadku ay diirimaad ka helaan marka qaboobuhu ama heerkulku uu hoos u dhaco. jeneraalka ciidamada cirka Bad Rider ahna xogayaha warfaafinta ee Pentagonka ayaa diiday inuu ka hadlo wareejinta gantaalahan batriotka isaga oo sheegay in xilligaasi uu ka hadlahaa aan weli la gaarin. kooxda la baxday dowladda islaamiga ee Khorasan ayaa soo bandhigtay muuqaal laba nin oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwii fuliyey weerarkii isniintii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada Kabul oo ay ku sugnaayeen muwaadiniin Shiinaha u dhashay iyo marti kale. shan muwaadin oo Shiinaha u dhashay ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi, qaarna ay waxaana ku dhintay dhowr ka mid ah ciidamada amniga Afghanistan oo ay ku jiraan xogaga Taalibaan. afhayeen u hadlay Taalibaan ayaa sheegay in dableyda ay dileen ciidamada ammaanka. muuqaal gaaban oo ay faafiyeen kooxda Daacish ee telegramkana ay ku soo gudbiyeen ayaa muujinaya laba nin oo dhallinyara oo si hoose ugu hadlaya wax u muuqda lahjada Tajikistan iyo oo ay ku hadlayeen afka Faarsiga isagoo muujinaya inay dacad u yihiin hogaamiyaha ISIS Abu Al Xuseyn Al Qureyshi. maamulka Taalibaan ayaa sheegay in saddex nin ay ku lug lahaayeen weerarka balse muuqaalka ISIS ay baahisa wuxuu muujinayaa laba keliya. Karen Dacker oo ah ku-xigeenka qunsuliyadda Maraykanka ee Afghanistan ayaa cambaareysay weerarkaasi. magala socotaana waa v o a washington. waxaa magaalada washington ku sugan madaxda dhowr waddan oo kasoo jeeda qaaradda afrika waxayna magaaladan uga qayb galayaan kulanka waxwada qabsiga maraykanka iyo afrika. madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa ayaa ka mid a dadka ka qaybgalaya kulankaasi. waryaheena jacfar kuukaay ayaa ka wareystay agaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir cali dige kulamadii ugu dambeeyey ee wafdiga madaxweynaha iyo waxyaabihii looga hadlay.
shirka afrika iyo maraykanka ee ka furmay magaalada washington muhiimada gaar ah ama kala duwan dal walba ay ka qayb galay u leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo hogaaminaya wafdiga soomaaliyeed ee shirka ka qayb galaya waxa uu yeeshay kulamo kala duwan oo madaxda dalkan maraykanka oo ugu horreeya xogeyaha arrimaha dibadda ee waddankan iyo xogeyaha difaaca ee waddankan uu la yeeshay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee madaxweynaha uu kala hadlayay ama madasha la yimid waxa ay tahay amniga wax la xiriira dagaalka dowladda federaalka soomaaliya ay kula jirto qawaarijta al-shabaab si dalka soomaaliya looga xoreyn lahaa si dowladda federaalka soomaaliya looga caawiyo cunuqabateynta hubka saaran ee dowladda federaalka soomaaliya masajkaas uu madaxweynuhu siday iyo garab istaag in dowladda federaalka soomaaliya ciidamada qalabka sida ay soomaaliyeed ay u baahan yihiin oo ay ugu horeyso in ciidamadaas ay helaan qalab ay argagixisada soomaaliya keliya tareed kuma ahan gobolka iyo guud ahaan caalamka ay tareed ku tahay
waan u iman doonaa madaxda kale ee uu madaxweynuhu la yeeshay kulanka waxaad ka dhawaajisay in uu la kulmay haweeneyda maraykanka u fadhisa qaramada midoobay marka soomaaliya arrimo qaramada midoobay la xiriira ay ka hadlaysana qodobka ugu horeeya waa cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee soomaaliya saaran dagaalna way ku jirtaa dowladda soomaaliya arrintaasi ma ka wada hadleen maraykankuse kaalin intee la eg uu ka geysan karaa sidii soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadaas dhinaca hubka ah ee saaran
madaxweynaha si guud ayuu wuxuu uga hadlay ammaanka iyo in dowladda federaalka soomaaliya garab istaag laga siiyo dagaalka qawaarijta ay kula jirto iyo in dalka loogaga xoreeyo argagixisada dowladda maraykanka na waxay ku leedahay cod buuxa security councilka qaramada midoobayna saameynay ku leedahay in codkooda iyo taageerada maraykanka iyo weydkiisa ay dowladda federaalka soomaaliya ay la garab istaagto si xal loogu helo ciribtirka shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada ah ee ka jira soomaaliya waxyaabaha uu kala hadlay ayay ka mid ahay
madaxweynuhu wuxuu la kulmay wasiirka kaashaandhigga ama wasiirka difaaca dalkan maraykanka waxyaabaha laga wada hadlayna waxay ahaayeen dabcan sidii dowladda soomaaliya garab loogu siin lahaa dagaalka ay kula jirto al-shabaab maraykanku sidee buu u arkaa dagaalka ay wado dowladda soomaaliya ee ka dhanka al-shabaab
xogeyaha difaaca ee maraykanka Lloyd Austin waxa uu bogaadiyey oo weliba si detailsa uu ula socday goobaha la xoreeyey guulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay gaareen dowladda federaalka soomaaliya ajendaheeda iyo qorshaheeda iyo priority-ga madaxweynaha ee ah in cadowga koowaad ee soomaaliya uu maanta leeyahay ee al-shabaab dalka laga xoreeya ayuu bogaadiyey weliba si aada u ammaanay shir gaara oo madax kala duwan oo gobolka ah oo madaxweynaha Jabuuti iyo madaxweynaha Niger iyo madaxweynaha Soomaaliya ay kala qayb galeenna waa uu ku bogaadiyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedba
madaxweynuhu dabcan maraykanka buu yimid shir madaxeedka Afrika iyo maraykanka buu ka qayb gelayaa madax fara badan way is arkeen kuwo kalena way is arki doonaan ugu dambeyntii natiijada uu waddanka kula laabanayo maxay tahay madaxweynaha
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xashiq maxamuud shir madaxeedka Afrika iyo maraykanka ee uu ka qayb galay ujeedkii ugu weynaa u yimid uu ka qaybgalkan ku saabsanaa iyo hadda noqoshadiisaba waxay ahayd in fariinta dowladda federaalka soomaaliya ay tahay shaqada ay hadda ku jirto oo priority-ga koowaad uu ka yahay in soomaaliya laga xoreeyo laga ciribtiro qawaarijta al-shabaab argagixisada soomaaliya ka jirta inay dhibaato ku tahay soomaaliya gobolka ku tahay iyo guud ahaan caalamka garab istaag caalamiga ana u baahan tahay dowladda federaalka soomaaliya garab istaag maraykankana ay u baahan tahay fariintaasna meelihi loogu talagalay waa gaartay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo dowladda soomaaliyeedna waxa ay la kulmeen soo dhaweyn wanaagsan iyo bogaadin ku saabsan sida ay wax u socdaan iyo fishinka iyo aragtida madaxweynaha iyo qorshaha dowladda federaalka soomaaliya ee lagu ciribtirayo qawaarijta
kaasi waxa uu ahaa gaasimaha madaxtooyada soomaaliya cabduqaadir cali diga waxa uu waramayay wariyaheena jacfar kukaay warbixinta qaramada midoobay ka soo saartay cunayarida ba'an ee Soomaaliya oo soo baxday talaadadii shalay ayaa lagu sheegay in macluusha dalkaasi si dirqi ah looga hortagay taasoo ay ugu wacan tahay jawaabaha hay'adaha bini'aadamnimada iyo bulshada Soomaalida ama kuwa gudaha ay ka bixiyeen dhibaatada abaarta Lisa Shalayn ayaa warbixinta VOA uga soo dirtay magaalada Geneva iyadoo aan si rasmi ah loo shaacin macluusha ka jirta Soomaaliya ayaa haddana qaramada midoobay waxay sheegtay in dalku uu san wali ka bixin halista macluusha Janis Luyarko oo afayeenka xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bani'aadamnimada ayaa sheegay in dhibaatada sababihi keenay macluusha ay wali taagan yihiin waxa uuna ka digay in macluushu ay wali tahay qatar jirta
Even though that technically there is not declared a famine that all the technical thresholds have not
inkastoo oo macluusha aan farsamo ahaan lagu dhawaaqin sababtoo ah dhammaan heerarkaas oo aan la gaarin macnaheedu ma ahan in dadku aysan la kulmin musiibada cunto yarida tirada dadka la filayo inay tan la kulmaan waxay ka kici doontaa 214,000 iyadoo gaaraysa 727,000 qof
Larka ayaa sheegay in xaaladu ay aad uga sii dari karto haddii gargaarkan kor loo qaadin waxa uu sheegay in macluusha la filan karo in ay ku dhacdo Soomaaliya inta u dhaxeysa bilaha Abriil iyo Juun ee sanadka soo socda ee 2023 gar ahaan koonfurta Soomaaliya wuxuu sheegay in gargaarka dhinacyada caafimaadka iyo biyaha nadiifka ah ay si gaar ah muhiim u yihiin gargaarka la'aanteed waxa uu ka digay in 400,000 oo beeraley iyo xoolo dhaqato ah oo ku nool degmooyinka Baydhabo Buurhakaba iyo dadka ku barakacay magaalada Baydhabo iyo Muqdisho ay wajihi doonaan gaajo bartamaha sanadka soo socda. Natiijooyinka warbixinta qaramada midoobay ayaa muujinaya in dhibaatada cunnada ee Soomaaliya ay sii yaraan doonto oo ay sii ballaaran doonto iyadoo in ka badan 8 milyan oo qof ay soo food saartay gaajo daran. Intaasina waxaa dheer ku dhawaad 3 milyan oo qof oo iyana ku jira xaalad degdeg ah oo ay qaramada midoobay ku qaxday heerka 4aad. Tan ayuu ku macneeyay in ay tahay xaalad degdeg ah oo bini'aadanimo oo hal talaabo uun ka hooseysa macluul.
This phase is, as you know, characterized by major food shortages, very high acute malnutrition and excess mortality. So people
marxaladan waxaa lagu gartaa sidaad ogtahay cunto yari daran, nafaqo darro daran oo aad u sarreysa iyo heerka dhimashada xaddaafka ah. Marka dadku way dhimanayaan, dalagii beeraha oo la waayay, dhimashada xoolaha iyo rajada macluusha ayaa markii horeba ku qasabtay 400,000 qof inay ka cararaan guryahoodii iyagoo raadinaya gargaar.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 5 sano oo xiriir ah oo roobabku ay baaqdeen kororka qiimaha cunnada adduunka iyo waliba iska horimaadyada hubaysan iyo xasilooni darrada joogtada ah ay dadka u horseeday inay qarka u fuulaan masiibo. Waxa uu sheegay in taageerada caalamiga ah ay ka hortagi karto macluul ba'an iyo dhimasho 400,000 oo caruur haween iyo ragba ah. Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Guddiga ganacsatada suuqa Islii iyo dowladda hoose ee Nairobi oo iskaashanaya ayaa xaafadda Islii ka bilaabay dadaallo lagu doonayo sidii looga shaqeyn lahaa bilicda nadaafadda ee xaafaddaasi. Xaafadda Soomaalida ay u badan yihiin Islii ee magaalada Nairobi ayaa ka mid ah xaafadaha nadaafad ahaan ugu liita magaalada Nairobi, waxaana wadooyinka xaafadahaasi lagu arkaa wasaq qashin si ula kac ah mararka qaar loogu shubo xaafadaha. Dadka dadaalada bilic soconinta nadaafadda xaafadda Islii ka shaqeynaya waxaa ka mid ah xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii Axmed Qadar Maxamed Dhabar oo dadaaladan uga waramay wariyaha V O A ee Nairobi Qadar Maxamed Xareed.
Magacaygu waa Axmed Qadar Maxamed Dhabar, waxaan xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee countiga Nairobi County, xildhibaanka Islii North. Xaafadda bilicdeeda xaafadda aad bay u qaabdartay, aad bay meel walba wasaqda iyo nadaafad xumada ugu jirtaa. Waxaanan xoogga saarayaa dowladda hoose countiga inay qayb weyn ka qaataan communitygeena xaafadda, dadka ku nool Soomaalida, ummadda Soomaaliyeed, ganacsatada, culimada, dhammaantood inay ka wada qayb qaataan aniga iyo communityga xaafaddaba inaan ku wada guuleysano. Xaafadda bilicdeeda waa naga wada dhexeysa, waa mas-uuliyad nabada saaran. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed inay u kaceen xaafadda Islii. Islii anagaas kale waa inaan u kacnaa dowladkii lagu hadleen oo ay noqoto wax oo gacanta midig aan anagu dhan dowladda, siyaasiinta, culimada, ganacsatada ay gacanta isqabsanayso oo Islii oo mid oo hal wada ah.
xaafada isli waxaad moodaa inay ka duwan tahay xaafadaha kale ee magaalada Nairobi. Waxaad arkaysaa qashin iyo nadaafad darro aad u buuxdhaafiyey qaybo ka mid oo badan xaafada. Marka arintaasi maxaa u sababa?
Wallaahi xaafadaha kale kulli arkayso Westland, Kilileshwa, Kilimani, Westland, meel walbood arkayso community god ayaa dhisay dowladda kale ma dhisin. Dowladda structure-ka iyo foundation-ku ku sameysaa community weyn ka qayb qaata oo waxa waxa jirta sustainability lo in hawshan hirgelinteeda iyo socodkeeda in la heen karo inay socoto weyn community qayb ka qaata. Meelaha kale kulli community god ayaa dhisay. Waxaan marka rajaynayaa xaafadda maadaama community ay ku gacan midig hadda iga siiyo aad ugu faraxsanahay ay si kal iyo laab ila shaqeynayaan inay ku guuleysato xaafadda ee noqotay Ligaab iyo Backlands iyo Kilileesh iyo Karen. Meelaha kale hadda Backlands oo nagu dhow darisna leh flightka 300 fadhiga wuxuu jiraa $100,000 xaafadda isliin $700,000 jiro. Waa laba jubbaar waxaana keenaya waa nadaafad xumid ah. Nagama dhul fiicno, nagama babalisho badno, nagama organize badno. Hadii la dhaho qaybta horumarka waa ka dhismatay xaafadda wadooyin yaryar oo countiga dhiman bisa dhiman inta kale wadooyin waa dhisay. Kuwa yaryar waxaan rajaynayaa inaan dhisi doono hadii inta muddada gaaban xafiiska aan joogo insha Allah. Nadaafaddii hadii aan suuclin xaafadda waxaa aaminsan 100% qiimaheeda xataa inuu kor u kacay.
Ma jiraan wax caqabado ah oo aad ka baqaysaan in arintan ay idinka hor istaagaan bilicda dib u soo celinta bilicda isli?
Wallaahi hadii wax walba gacan loo qaado caqabad lagama waynayo. Rag oo ganacsato oo qashinka qaado oo ka ganacsado ayaana dhibaayaan marka qaadnaba soo celinayaan si aan ogan iyo jabo oo shaqadii aan joojino.
Hadda dadaalada socda ee dadka ku nool xaafadda Islii iyo gudiga ganacsatada iyo sidee uga wada shaqeynaysaan?
Wallaahi gudiga ganacsatada wada shaqeynayna si fiican wada shaqeynayna oo hoggaaminaya chairman-keena Sheikh Maxamed Jaaji Yare qeyr Allah siiyo si kal iyo laab dadka dukaamanka iskale dadka moolalka iskale dhamaan umada Soomaaliyeed ee xaafadda dhulno dadka guryaha degan jaamka suuqa marwo qabti bilic xaafadda nin walba oo shaqsi ee xaafadda ku shaqeysta nin imaada inin ka weyn waa ay taabanaysaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha ka bilaawday ilaa kan ugu hooseeyay inay diyaar u yihiin in xaafadda bilicdeeda wax ka soo celin. Dhabar ku garab taaganahay garab ayaa ku nahna shaqee ay leeyihiin waana ku maatayeen anigana waxaa iga go'an habeen iyo maal inaan u shaqeeyo.
Mararka qaar waxaa la sheegaa in dowladda hoose ee Nairobi kaalintii ay uga baahneyd xaafadda Islii inaysan qaadanin oo hagardaamo iyo gacan bidixin ay jirto, arintaas ma jirtaa?
Dowladda hoose ee countiga Nairobi qeybteeda in laga doono albaabada loo garaaco laga soo dhiciyo u baahan tahay taasna.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka wakiilka dowladda hoose ee xaafadda Islii Axmed Qadar Maxamed Dhabar wuxuu u warramayay wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana magaalada London, gudiga ganacsatada raalli ahda dhegeystayaal, magaalada London waxaa laga soo sheegayaa in ay ka jirto shaqa joojin ay sameynayaan qaar ka mid ah shaqaalaha iyadoo dowladdana ay wado dadaalo ay ku doonayso inay kaga hortagto arrimahaasi. Wariyaheena Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada London.
Waxaan ku suganahay maxadada tareenada laga raaco ee Houston. London ayay ku taallaa waxayna ka mid tahay istaamada tareenada laga raaco ee ugu waaweyn dalkan Britain. Boqolaal kun ayaa ka dhoofa kana soo dega. Maantase waxaad moodaa tuulo laga caraabay. Shilinka aad kor u tuurto sanqadhiisa ayaad maqlaysaa marka uu dhulka ku dhaco. 40 kun oo ka mid a shaqaalaha tareenada ayaa sameeyey shaqa joojinku meel gaar ah. Xafiiska tirakoobka qaranka Britain ayaa sheegay in 417 kun oo maalmood oo ay ahayd in la shaqeeyo ay shaqaaluhu sameeyeen shaqaale joojin ku meel gaar ah. Waana tiradii ugu badnayd ilaa bishii Noofambar sanadkii 2011-kii, waa 10 sano oo dhow. Inkasta oo qaar ka mid a ururada shaqaalaha iyo shirkada gaar loo leeyahay ay heshiisa gaareen, laakiin dowladdu weli way diiday inay ka soo dabacdo halkii ay istaagtay bilowgii wada xaajoodka. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa dhawaan sheegay inay dowladdiisu ka shaqaynayso xeerar cusub oo lagu xakameynayo shaqaalaha iyo shaqa joojinta ku meel gaarka ah. Inkasta oo qaar ka mid a golihiisa wasiiradu ay sheegeen in ay taasi aanay ahayn xal, shaqa joojintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa kobaca dhaqaalaha Britain, sida uu sharxayay Maxamed Xasan Dirib Abo oo ah dhaqaaliyahan degan magaalada Coventry ee dalka Britain kana shaqeeya bangiga Nation Wide Society.
Saameynta dhaqaale ee ku yeelanayso shaqo joojinta ay sameeyeen ururada shaqaalaha ee trade unions-ka loo yaqaan aad bay u ballaaranaysaa. Ballaarinta ay ballaaranayso dhinacyo badan baynu ka eegi karaa, laakiin su'aashaada xagga dhaqaalaheed iga weydiisay waxaan tix raacayaa warbixin ay soo saartay hay-addan dalka Ingiriiska u qaabilsan National Statisticska amba mataqaanaye statisticska dhaqaalaha waddankani ee loo yaqaan ONS-ku waxay sheegeen in maalintii uu dalka Ingiriisku dhaqaalihiisa ay ka go'naan doonto amba uu waayi doono lacag 200 million ilaa 300 million oo giniga Ingiriiska, ilaa 400 million oo dollarka Mareykanka u dhigmaya. Waxaa mataqaana shaqo joojinta ka qayb qaadanaya eber 8 guud ahaan 100 shaqaalaha guud ee dalkan Ingiriiska, oo ay ka mid yihiin shaqaalihii boosaha, shaqaalihii diyaaradaha, shaqaalihii maxaa la yiraahdaa waaxda socdaalka, shaqaalihii kala hagayay maxaa la yiraahdaa transportka. Marka dhaqaale burbur baa xal, waxaa kaloo saameyntu ay ku dhici doontaa dadka safra, waxay ku dhici doontaa mataqaanaaye dadka ku noloshoodu ku tiirsan tahay biilasha inay guryaha ugu yimaadaan Royal Mail oo kale, de guryaha waa tan waddanka iyadaa u kala qaada wax laaliyo wixii waraaqa. Marka saameyntu ma yaraan doonto. Cabdixaafido,
xogayaha maaliyadda Britain Jeremy Hunt ayaa sheegay in mushahar kordhin kasta oo waxyeelaysa dhaqaalaha dalka aanay dani ugu jirin bulshada, saameynta weyna ay ku yeelanayso kobaca dhaqaalaha mustaqbalka dhow. Xilliga shaqo joojintani kusoo beegmayso ayaa waxaa jira sixirbarar iyo cimilada oo qabow, kumanaan kun oo qof ayaa xilligan oo kale isticmaala gaadiidka dowladda iyo shirkadaha ay dhaqaalaha ka kabto. Shaqo joojinta ayaa soconaysa ilaa bartamaha bisha Janaayo. Xaaladdu ma sahlana, dad badan ayaana ka qaba warwar inay shaqadooda waayaan oo iyagu ku tiirsan inay raacaan gaadiidka ka shaqeeya dalka Britain.
Wariyaha Cabdixaafid Caweel Ismaaciil ayaa warbixintaasi London nooga soo diray. Shalay iyo maantaba waxaa dhacay ciyaaro aad u xiiso badan. Wariyaasheena Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samaka ayaa ka sheekaysanaya.
Ku bilowna ee xulka Argentin ayaa xalay soo gaaray ciyaarta ugu dambeysa ee finalka ee koobka adduunka kadib markii ay 3 iyo eber uga badiyeen xulka Croatia ciyaar ka dhacday magaalada Doha ee caasimadda dalka Qatar. Haddaba maxaa u sahlay Argentin in guultaas u weyn ay ka gaaraan ciyaar semifinal koob adduun ah? Waxaan su'aashaas weydiiyey wariyaha V O E-da Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ciyaartaasi xalay daawaday.
Waa mahadsan tahay Nuur. Argentin hadda wixii ka dambeeyo waxaa la dhihi karaa waxay u muuqdaan koox oo koobka usoo carfaayo mar haddii ay finaalka tageen oo 90 daqiiqo oo keliya ay ka xigto. Laakiin waxyaabaha keenay ama u suurageliyey ayaa waxa ay u badan tahay inay tahay ciyaartooyda Croatia inuu daal aada u badan ka muuqday. Labadii ciyaarood oo tan ka horreeyeen inay ciyaareen 120 daqiiqo, marka taas waxaa ka garan kartaa marka inay u baahnaayeen nasiino weyn. Sidoo kale ciyaartooyda maaragtay Croatia waxaa ku jira ciyaartooy da'da 30 kor u dhaafay. Marka ciyaartan waxaa moodaa in Argentin ay fursad u ahay run ahaantii ayna soo nasteen, maysana si weyn uga dhex muuqday. Marka ciyaartooyda Argentin difaac ayay ku jireen, contra attack ama weerar celis ayay ciyaarayeen. Croatian waxay isku dayeysay inay Bologna hayso ciyaarta kontrolsho, laakiin markii goolka laga dhaliyay ayaa xoogaa qalqal iyo habacsanaan ayaa ku dhacday. Qaladaad ayay sameeyeen ciyaartooyda Croatia, qaladaadkaas ayaa lagu ciqaabay. Haddii aad fiirisid goolasha Alvarez uu dhaliyay mid kamida, iyo sidoo kale rigoorada, marka Argentin ayaa gudubtay, Messi ayaana horkacaya oo la leeyahay waa markaan iyo weligeedba haddii uusan markaan koobka ku guuleysanin, odayga da'da ayaa maaragtay aan casineynin marka uma suurageli doonto koob kale inuu kasoo qayb galo.
Waa yahay caawana ciyaar xiise leh ayaa la wada sugayaa oo dhex mari doonta Morocco iyo France. Ciyaartaasi maxaa laga filayaa? Labada waddanna xafiiltan weyn ayaa ka dhexeeya oo aad isuma jecla.
Weliba ciyaartooyda Morocco qaar ka mida ayaaba Faransiiska ku dhashay kana ciyaaro, marka taas naftigeeda xiise iyo dhadhan kale u sii yeelaysaa tartanka. Laakiinse labadoodaba mid dabyar soo shiday ma jiro, فرنسا و کوهلا ساد اکتهای و بلوگی ترتن که ایلاعی حد لوس ادالی نه این کوب کو گولی سن کرد مروکن و حلقه کلی حد قارد آفریقا رکور عصب دیگی و مال آفریقا علیه ارکیجان حد کم وقتا مرکی اینی حلقه ایجران فینال که او گذبان ای رنتی کد دالایان وانا دعي كرتا إني قدبان ومعجزة كلا إدعان لكن فرنسا إنجريسكا أي صور ريبين وحسوستا ولذي هل أي قصو بديان مركا وحي موجيان ولينا يهين تتمياش الدفاع عنكرا ولما فرنسا وحي دونا يعني تن يكون سقال بقلبي إليحدن كي إني نخدان حلكي وقوه ري إلا بجير كقول إستكوبك مركا برازيل أي سيدان وكلا سميسي وحينا هيد لحدن إلا بدي كوبك دونك ها إكي كسي وري كنتن إسديتي مركا هدي أكو جوريسان وحين نقول عيان أما يكمل نقول عيان يعني ركور كاس أي بربرين دوران مركا إمبابي أي أدلو هذا الحياة كريسمان يو جيرو يو دمبلة مشان بوفال يو أمرباد يو نسيري يو مارت زياج يو ضد أي سوين أقدر حموضه أو أي جنا سوين لو سجايا يو مركا مركو أركيدونا مروكو ودل عربيد ودل كسرد قاردة أفريكا تاجريال بدن أي ترتك كل يهين أو دمدي عربات أو دمدي أفريقيا أو كوب كيسجع حرودن مروك أي بورصة أجدكتين تاجريال شو ده مركا واسوقي دهنا.
وما حسنت يا عبد القادر رجستيال حبنت عيارها أنت هاي نوجوكتو وأنا جو نور حسن يا عبد القادر سمكابة وإذا له سدا ين بتقلي.
ما حسنت نور حسن نور يا سمكابة عياره مركنا هستي بلن قدك أحمد ربشة يهبة محمد هبة نورة.
بلاني ولال بماته مبتحي بدوين لما بفسدين بلاني ولال بماته مبتحي بدوين لما بفسدين ماشي بسلبانو لبا بحلو قلان كما بري ماشي بسلبانو لبا بحلو قلان كما بري بالغبصة جعيل وابوك تال بيكي ودنا بالالود يا بانو نانودي بالغبصة جعيل وابوك تال بيكي ودنا بالالود يا بانو نانودي
بركو ماسيما مرحبا بكم برنامج متر ما بوكسين كرو قد كمعنا هي بنور يا احمد ربشه هستي بلن اذا عدني ارور ما يجب قبو هاد انت مره لها ودا كو كل بدونه كودي بركه دور لما حقينا وا دمان في او اي اودي نبت كل برنامج متر ما بوكسين كرو بركم السماء برنامج متر ما بوكسين كرو
حدد بهنتي غوري ابو قور يو باردون بريلا ماهوري حدد بهنتي غوري ابو قور يو باردون بريلا ماهوري